Deixamos a música, imos xa con esa crónica política, certamente unha sesión bronca na que o Pleno reclamou o cese de Teresa París pola súa postura ante as movilizacións do 8 de marzo. Todos os grupos da oposición apoiaron a moción presentada pola Asamblea Feminista Paxaretas, na que reclamaban o cese como responsable de igualdade de Teresa París polas súas declaracións en contra das manifestacións celebradas o pasado Día da Muller. Unhas declaracións nas que afirmaba que as desigualdades non se solucionan na rúa, que o etender de paxaretas a desautorizan como titular do departamento. O Partido Popular, pola súa banda, defendía o traballo da que, en palabras de Carmen Amoedo, é unha das mellores concelleiras de igualdade que pasou por Redondela, e criticaba a postura da oposición que dixo só busca humillar a esta persoa. A moción, malia non poder ser lida polo propio colectivo Paxaretas, era trasladada ao Pleno, neste caso pola voceira do Partido Socialista.
Pretendíamos que esta moción fuera leída por la Asamblea Feminista Paxaretas, pero a negativa do Partido Popular ante que poda leerla é evidente e non toca outro remedio que tocar na mi leerla. Resulta extremadamente preocupante a ignorancia que amosa a concelleira de Igualdade Teresa París, pois coas súas afirmacións descalificatorias da convocatoria da folga de mulleres celebrada o pasado 8 de marzo, semella descoñecer que ao longo da historia a maior parte dos avances da humanidade, tanto no feminismo como noutros movimentos sociais, foron conseguidos a través de movilizacións e gracias a que a sociedade saíra á rúa para reivindicar os seus dereitos. Esta representante de Redondela do PP, un partido cuxo presidente respondeu «Non nos vamos a meter en eso», a unha xornalista que preguntaba pola fenda salarial, non parece moi estimada para criticar que millóns de mulleres de todo o mundo saian á rúa e reivindiquen tanto, tan obvio e xusto, como a igualdade salarial entre homens e mulleres, justamente uns dos motivos principais, máis non o único, da folga internacional do 8 de marzo. Consideramos que o problema do Partido Popular é que moitos e moitas dos seus representantes en cargos políticos aínda non se desfixeron da visión nacional catolicista da muller, propia de outros tempos, xa afortunadamente superados pola maioría da sociedade e que justamente son as súas políticas as que manteñen e perpetúan as desigualdades existentes. Por estos motivos, consideramos que a concelleira Teresa París non está legitimada para o cargo de concelleira de Igualdade e, polo tanto, dende a Asamblea Feminista Paxareta solicitamos dos grupos políticos que acompañan o Pleno da Corporación Municipal de Redondela a adopción do seguinte acordo: que por parte do señor alcalde se proceda de inmediato ao cese da citada concelleira como delegada da área de Igualdade.
Oposición e goberno local volvían protagonizar un intenso rifirrafe, neste caso en torno á actuación da concelleira de Igualdade. A súa decisión de non apoiar as movilizacións que o movemento feminista convocaba para o pasado 8 de marzo supoñen para os grupos da oposición unha mostra de que non se está a defender a igualdade. Ao entender do edil da agrupación de electores, Javier Bastos, a concelleira deslexitima e desprestixa ao movemento feminista con este tipo de declaracións, e criticaban que non só non se sumase as movilizacións, senón que contraprogramase actividades no mesmo día.
O Concello de Redondela ten unha concellería específica en igualdade, con concelleira e técnica correspondente, que acaba de dar as espaldas a un movimento convocado a nivel mundial dunha forga para acercarse o que, en teoría, debería ser a meta deste departamento: a igualdade de oportunidades e liberdades entre mulleres e homens no ámbito social, cultural e laboral. O Partido Popular Nacional decide posicionarse en contra deste movimento mundial e marca un argumento interno, según el Mundo, que se expande desde Madrid con diferentes caras, Cifuentes, Tejerina, e chega ata Galicia con Feijó, que en Salvados comenta o domingo anterior ao 8 de marzo, iguales que hai que salir a la calle. Pero es que a mí lo que me interesa solucionar os problemas, dicía. E chegamos a Redondela, onde dona Teresa París repite o mandado pola dirección do seu partido: as desigualdades non se resolven saindo a rúa a protestar ou visibilizar algo que xa se coñece, declara Radio Redondela, días antes do 8 de marzo. Desta grave declaración, en AER, entendemos dúas cousas. A concelleira de Igualdade está legitimando, desprezando e dando as costas ás mulleres da súa vida que ian a sair a rúa o 8 de marzo, seguindo o movimento mundial pola igualdade dos dous sexos. A concelleira de Igualdade é unha incoherente, o convocar todos os meses un acto na rúa diante do Concello para visibilizar a necesidade da igualdade entre homens e mulleres. Hai que ponse de acordo, ou sí, ou non, rúa ou non rúa, depende cando e depende quen, parece. A Concelleira de Igualdade cobra por representar e coordinar as mulleres e os homens de Redondela que loitan pola igualdade. Sen embargo, dende o Departamento de Igualdade non se coordinan os movimentos que en Redondela se estaban organizando en prol do mesmo sentido. E máis, e desestimáronse e contraprogramáronse. Aí entende que a declaración de Teresa París, Concelleira de Igualdade, separaron as persoas de Redondela que loitaban por unha mesma idea. Ainda contraprogramando, o resultado foi evidente. O Concello deu a espalda a actos que resultaron un éxito na súa organización.
Dende o BNG ia máis aló e, ademais de sumarse a petición de pasaretas, apuntaba o concelleiro Xoán Carlos González que eles cesarían a todo o goberno. Cualificaba tamén de hipócrita a actuación da Edil de Igualdade que, mentre rexeitan as movilizacións por entender que non resolven nada, logo convoque, mes tras mes, unha concentración ás portas do Concello contra a violencia de xénero.
A proposta que fai a Asamblea Feminista de Redondela o estendería a todo o goberno. Cesalos a todos. Na mano do bloque non está, pero é o que cesaría é todo o goberno de Redondela. Iniciábase este pleno coa lectura dun manifesto por parte da concelleira de Igualdade, que por primeira vez non pasa antes polo pleno, tal como se quedara, de alguma maneira, antes do 8 de marzo, e facía referencia a que o orixen das loitas do 8 de marzo estaba precisamente nas folgas de manifestación de mulleres que foron asesinadas, 145 delas, e por eso se institucionalizou o 8 de marzo. Palabras baleiras, porque despois a concelleira de Igualdade do Concello de Redondela, por desgraza, non apoia esa folga. E na moción que hubo no mes pasado, pois facía unha defensa ultranza de que as mulleres, onde teñen que reivindicar, no seu posto de traballo. Non? E días despois mantívose nesa teima un papelón, todo un papelón, porque os do PP se foron desmarcando, hasta Feijóo, ¿no? Algo así como Rivera, que era antital, e logo foi él, gracias a él, que existe, pois hubo ese éxito de manifestación. Pero bueno, él asumiu ese papel, o propio día, o 8 de marzo, na lectura que fai do manifesto, bueno, tamén foi suavizando un pouco a cousa e tal, pero o papelón desos días anteriores, o 8 de marzo, foi tremendo, non? Nos apostamos porque a todos os niveis, pero sobre todo na defensa e na reivindicación dos dereitos das mulleres, pois ten que haber acción propositiva, por así decirlo. Sea a segunda vez, me parece, ou a terceira vez que se pide o cese na mesma concelleira. A nos nos parece moi lógica a demanda deste colectivo porque, bueno, pois a concelleira ten realizado accións que para nós son pois bastante clarificadores, non? Desde rexeitar o concepto do feminicidio, algo que se vai acabar impoñendo.
E tamén facía referencia a esas convocatorias mensuais a socialista Anabel Rey, que aseguraba que para o Partido Popular esas concentracións son só cuestión de marketing, que a súa loita contra a violencia machista basease en poñer tiritas mentre recorten en fondos e políticas de igualdade.
Bueno, as declaracións da concelleira Teresa París eran: as desigualdades non se resolven saindo a rúa. Sen embargo, como dixeron anteriormente, ela convoca todos os meses concentracións contra asesinatos machistas. Claro, despois dos asesinatos machistas non se poden evitar, pero é que as milleiros de mulleres que saíron á rúa era para evitar precisamente isto, e para poñer medidas preventivas e educativas. Medidas que, por exemplo, están eliminando o Partido Popular, como cando eliminou do currículo escolar igualdade na educación para a ciudadanía. Como se chama isto? Pois non educar. E que vamos a poñer tiritas cando xa estamos asesinados? Pois iso se pretenden vostedes. É como unha publicidade, un marketing. Non sodes feministas nin credes na igualdade. Non vaiades diso cando non o sedes. Tamén falades de as desigualdades non se resolven saindo á rúa. Pois a verdade que anonadada. De feito, quedou toda a población de Redondela, así se viu, 8 de marzo na rúa. Imaginarias unha Galiza en a que Concepción Arenal non se hubiera vestido de home para poder acudir á universidade, nin visitado cárceles para loitar polos dereitos das mulleres, nin unha Rosalía de Castro sen escribir Eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, e eles Son a lei que rexe o meu destino, nin a Maruja Mallo sen os seus cabros, nin a Cristina Otero sen asinar o manifesto intentos galegos a favor do Estatuto de Autonomía, nin as maiscadoras de cesantes sen defender a praia de todos. E por que digo isto? Por lo contrario, a túa é a casa. E ninguna destas mulleres que estaban na casa, e saíron a defender o que tiñan que defender, a igualdade entre homens e mulleres. Despois para dicirles que vostedes hasta mismo reculan. Están a defender uns argumentos de que estas manifestacións e estas foldas non servían de nada, pero que hasta nin faltar foi en contra disto. Pero vamos, tedes tamén ao señor Rajoy que decidiu 8 de marzo poñer un lazo lilá, como para disimular aí o que estaban enfrontando de argumentario que saíran prensa días antes nos que decían verdadeiras burradas. Pero vamos, o vosso partido ten obviamente unha ideoloxía que está marcada. E marcada por que? Por accións. Cando ten un pacto de contra a violencia machista, que fai? Non o dota de recursos.
A popular Carmen Amoedo defendía a súa compañeira de bancada de quen dixo é unha das mellores concelleiras de igualdade de Redondela, unha das que máis fixo pola igualdade de homes e mulleres, mellorando programas como de conciliación. Acusaba a oposición de non respectar a liberdade de expresión cando critican a París polas súas declaracións e de non aplicar a igualdade que predican en referencia á falta de mulleres entre os representantes dos grupos políticos. Insistía na idea de que a igualdade faise como están facendo dende o Partido Popular, traballando pola igualdade e non nos papéis.
Vostedes promulgan, falan, leen uns textos maravillosos, maravillosos, pero ahora na verdade non nos aplican. Esa é a súa realidade, como sempre, a mí xa non me sorprende, todo hai que decilo. E logo, inda por riba, cuestionan vostedes a liberdade de expresión, outra tamén. Vostedes que predican con que cada un debe e pode defender a postura na que cree. E vostedes veñen aquí a cuestionar esa postura. Vostedes apoian unha moción que o único que resenta é que a concelleira Teresa París, unha das mellores concelleiras de igualdade, unha das mellores concelleiras de igualdade deste concello, a que máis defendeu e a que máis fixo por elas, sí, pola igualdade entre homes e mulleres, entre mulleres e homes, veñen vostedes aquí a recriminala a ela. Vostedes que non sei en que órganos de representación seus teñen mulleres, non sei en cales. Vostedes que defenden, vostedes que falan de igualdade, pero que igualdade, por favor. Pero que igualdade, hombre, pero que igualdade. Mire, a realidad de todo isto, que aquí vemos única e exclusivamente a humillar a unha persoa. E, dende logo, eu non o vou a consentir. Non o vou a consentir, porque, mire, a realidade de todo isto é que ela dixo o que pensaba respecto ás manifestacións ou ás concentracións. E a realidade é que esta persoa, Teresa París, leva a cabo medidas para que esa igualdade se xa verdade. A concelleira Teresa París aumentou as plazas de conciliación para que a igualdade poida ser unha realidade. Mire, nos creemos que a igualdade se fai como estamos facendo nós, como estamos defendendo nós, que é traballando por e para a igualdade real, real, non en papeles, porque logo a representatividade non existe de verdade.
Tamén o concelleiro non escrito Enrique Fojo apoiaba a proposta de Paxaretas e respondía a Amoedo sobre a presenza de mulleres nas filas do PP. Da igual que haxa mulleres, estas son machistas, o importante que haxa persoas feministas.
Quería aclararles que, aínda que nun partido político haxa máis mulleres que homes, non vale de moito se estas mulleres son machistas, porque vale son máis persoas feministas. Probablemente a nivel municipal as súas intencións eran boas cando se presentaron, pero agora da verdade deixanse levar demasiado polas directrices do Partido Popular de Madrid, e claro, así lles vai. Respecto ao que se pide nesta moción, xa dende antes da investidura do noso equipo de goberno, nos posicionámonos públicamente en contra ante un goberno do PP en Redondela. Tentámoslo incluso nunha reunión con toda a oposición, pero non quixeron, e de aqueles polvos estes lodos. Por iso nos seguimos mantendo o noso posicionamento.
Pois o dito, os votos a favor de todos os grupos da oposición reclamaban así o cese de Teresa París pola súa postura ante as movilizacións do 8 de marzo. Obviamente, unha decisión que agora queda máis do alcalde de Redondela.